Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je vodilni partner pilotnega projekta, ki so mu dali naslov Uvajanje alternativnih možnosti varstva hmelja pred škodljivimi organizmi glede na podnebne spremembe. Projekt je financiran strani Evropske komisije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in tudi aktualnega programa razvoja podeželja, ki se počasi zaključuje. Več o izzivih, ki so si jih zastavili, pa tudi dosežkih, pa nam bo v naslednjih minutah povedala doktorica Magda Rak-Cizej, ki je projekt tudi vodila. Gospa Magda, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kdo vse je še sodeloval?
Je poleg Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki je vodilni partner tega projekta, so sodelovali oziroma še sodelujejo Kmetijsko-gozdarski zavod Celje in tri kmetijska gospodarstva. To so kmetija HC, kmetija Jošt ter kmetija Šlander. Kmetije Jošt in pa Šlander sta iz območja širše Savinjske oziroma tako imenovane Šaleške regije. Imamo pa eno kmetijo, to je kmetija HC, ki pa prihaja iz območja Koroške.
Poglejte, v Sloveniji že dolgo let hmeljarji kmetujejo sonaravno. To pomeni, da se poskušajo z boleznimi, da poskušajo škodljivci se spopadati najprej s preventivnimi ukrepi dobre kmetijske prakse, potem pa z drugim. Kako vi vidite ta dejstva?
Ja, vse to, kar ste omenili v hmeljarstvu, res drži. Namreč hmelj v Sloveniji predelujemo po načelih integrirane predelave, kamor sodi tudi integrirano varstvo že vrsto desetletij. Lahko se pohvalimo, da strmimo k temu sistemu že preko 60 let. Kaj pa to pomeni v praksi? Da v hmeliščih redno spremljamo pojav, dinamiko razvoja ter populacijo škodljivih organizmov, kot so bolezni in škodljivci. In tako ni res nobeno sredstvo za varstvo rastlin v slovenskih hmeliščih uporabljeno nepremišljeno oziroma na pamet. Namreč panoga hmeljarstva je ena izmed intenzivnih panog kmetijstva, tudi posledično zahtevna panoga, in tako se na področju hmeljarstva iz leta v leto srečujemo z novimi izzivi. Namreč poleg pomankanja sredstev za varstvo rastlin se soočamo s strogimi omejitvami, predvsem glede maksimalne količine ostankov posameznih sredstev oziroma aktivnih snovi, ki pa so zelo različne v različnih državah sveta, kamor seveda izvažamo slovenski hmelj.
In to so bili verjetno tudi izzivi, ki ste si jih postavili nekako s tem pilotnim projektom. V kakšni meri vam je na te izzive uspelo odgovoriti, glede na to, da se projekt počasi zaključuje?
Ja, v okviru pilotnega projekta smo res glede na izzive in vse pravzaprav tegobe, ki nastarajo, smo želeli na ravni demonstracijskih kmetij spostaviti obvladovanje nekaterih gospodarsko pomembnih bolezni škodljivcev z metodami z nizkim tveganjem. Namreč na drugi strani tudi na segmentu evropske zakonodaje se omejuje uporaba različnih sredstev. Kako smo bili uspešni? Na to vprašanje bo seveda še tudi dal čas, pa vendarle smo v teh dveh letih naprimer populacijo hmeljevega rilčkarja uspešno zmanjšali z uporabo pripravka, kot je nemakil, ki je v osnovi gnojilo, na drugi strani pripravka maska in pa maska univerzal, ki vsebujeta koncentrat oziroma izvleček rdeče čebule, navadne zelene in pa hrena. Z njim smo bili pravzaprav pozitivno presenečeni, da so dala zelo obetajoče rezultate v praksi. Potem na drugi strani poškodbe od hmeljevega bohača, tega spomladanskega pojava, smo zmanjšali z uporabo gnojil, kot so algoplazmin in koralit, ki jih hmeljari že v praksi uporabljajo, le pozicionirali smo jih malo v tem času, ki je bolj pomemben za obvladovanje hmeljevega bohača. Potem imamo v bistvu dva pripravka, ki se v praksi pravzaprav še ne uporabljata. To sta pripravek kutisan, to je pravzaprav ta mleto kamenje, če rečemo tako po domače, in pa rečemo smukc in velop, to sta pripravka, ki sta hmeljevemu bohaču mehansko preprečila prehranjevanje na listih z nanosom teh dveh pripravkov. Potem smo se soočali, da smo uporaba gnojil, ki vsebuje različne vrste bacilusov, uspešno omejili okužbo, sekundarno okužbo hmeljeve peronospore. Sočasno pa so ti pripravki, kot so bacilus amilolikvefacien, substilus, ugodno vplivali na rast in razvoj hmelja. Opazili smo tudi tako imenovani nek Grinik efekt. Potem na drugi strani zopet smo se soočali, kako zmanjšati populacijo oziroma številčno smeljeve listne uši in pa navadne pršice in bili zelo uspešni za uporabo močila Vetcit, ki je na primer na osnovi olja pomarančevca popolnoma naravno sredstvo. Zelo radi pa podarjamo, da je panoga hmeljarstva edina panoga na svetu, si upamo trditi, kjer za zatiranje plevelov ne uporabljamo herbicidov. Te uspešno zatiramo z pogostim mehansko obdelavo kultiviranjem in obsipanjem. V okviru našega pilotnega projekta pa smo želeli še demonstracijsko prikazati, kako bi z uporabo ožigalca plevelov, ker smo seveda uporabili bioplin, odstranili oziroma uničili plevelne vrste v sami vrsti hmelja. Posledično pa smo tudi opazili zelo pozitiven učinek tega plina s pomočjo ožigalca, da smo uničili tudi odvečne stranske spodne poganke hmelja. Res si obetamo, da vsi ti pridobljeni podatki v okviru in pa rezultati v okviru našega pilotnega projekta, da bodo s pridom uporabljeni v praksi pri varstvu hmelja in seveda tudi v bodoče jih bomo vsekakor še nadgrajevali in dodeljevali.
Doktorica Magda Rak-Cizej, morda že snujete nadaljevanje teh praktičnih raziskav, namreč rezultati so opogumljajoči.
Vsekakor tudi mi kot strokovnjaki, raziskovalci se dosti krat sprašujemo, ali bo to v praksi sprejemljivo, namreč s teorijo dosti krat je veliko lažje kot pa potem implementacija v praksi in pa vsakodnevni uporabi. Vsekakor, kot ste omenili, so rezultati zelo obetajoči. Je pa čas, dvoletni čas raziskav, vsekakor v kmetijstvu, vsi dobro vemo, vsako leto so drugačni klimatski, vremenski pogoji in še kaj drugega. Zato bo v nadaljevanje potrebno to začrtano pot, ki nam pa je nakazal pilotni projekt, zelo pridno nadaljevati, nadgrajevati in seveda skupaj z našimi uporabniki hmeljarji še priti do kakšnega boljšega izdelanega rešitve in pa cilja v bodoče.
Hvala lepa za vse te informacije, čestitke ob doseženem in pogumno naprej.
Lepa hvala tudi vam in srečno.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.